Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi facem un pas mai departe și trecem să vedem așa pas cu pas, trecem către capitolul 7, 8, 9, 10, ca să descoperim acolo, în epistola către evrei, explicații detaliate ale felului în care preoția lui Hristos este mai bună decât preoția lui Aaron. Legământul pe care îl reprezintă Domnul Iisus Hristos este un legământ mai bun decât vechiul legământ. Sanctuarul ceresc în care slujește acum Domnul Iisus Hristos este un sanctuar infinit mai bun, dacă îmi permiteți acest superlativ, decât sanctuarul pământesc de la Ierusalim, cel construit de Moise, pe urmă de Ezra și înfrumusețat de către Irod cel Mare. Jertfa sa unică este infinit mai bună decât jertfele anuale și jertfa de la Iom Kipur, care se aducea la templul din Ierusalim. Jertfele acelea nesfârșite ale iudaismului, jertfele zilnice, două pe zi, jertfa anuală. Vă rog să concretizați puțin lucrul acesta, pentru că este deosebit de important aspectul pe care încercăm să-l cuprindem de aici încolo.
Sunt capitole foarte importante și cumva am putea spune că reprezintă miezul acestei epistole. Din cel puțin două puncte de vedere, vorbim pe de o parte de capitole care ne ajută să înțelegem mai bine lucrarea lui Hristos. Adică vorbim, cel puțin capitolul 7, cumva dezvoltă ce a spus Pavel în capitolul 6, ultima parte, acea afirmație, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchizedec, un citat din Psalmul 110. Și practic capitolul 7 dezvoltă această afirmație și demonstrează de ce este așa. Apoi, un al doilea motiv, trebuie să înțelegem contextul și cred că e bine să insistăm pe acest lucru. Contextul din acea vreme era tocmai renunțarea din partea unor creștini evrei la creștinism și întoarcerea spre iudaism. Și aceste tendințe au fost și în secolul I și în următoarele secole și pe măsură ce se dezvolta această tendință, practic acest episod devine relevantă pentru ce urmează să spună Pavel, pentru că tocmai neînțelegerea persoanei lui Hristos, rolului său, a dus la această renunțare. Adică ideea că el este un Mesia, un Mântuitor, a murit pe noi și atât, dar legați fiind încă de sistemul iudaic, crea un fel de, nici măcar sincretism n-aș putea să-l numesc, e un fel de, a stat între două păreri, deși nu putem să echivalăm așa cu situația din vremea lui Ilie, când erau între Baal și Dumnezeu și Iahve, dar aici era un sistem care nu mai era viabil, era perimat, s-a dus. Dacă tipul a întâlnit antitipul, nu mai putem vorbi de tipologie, gata, s-a dus. Acum umbrele au fost înlocuite de realitate. Și în contextul acesta există tentația aceasta. De exemplu, teologul Fenton John Anthony Hort spune la un moment dat: întreaga istorie a bisericii este plină de credințe pe ce practici și instituții care se bazează pe înțelegerea greșită a adevăratei naturi a Evangheliei și care reprezintă de fapt o cădere înapoi după venirea lui Hristos în starea de lucruri pe care venirea sa intenționa să le înlocuiască. O revenire la acele lucruri slabe și sărăcăcioase. Și sunt câteva lucruri pe care, un exemplu mi se pare foarte relevant. Adică deși există pentru noi ca biserică acuzația că păzirea sabatului este o tendință sau o practică iudaizantă, nu este nici pe departe, pentru că noi încadrăm sabatul, porunca a patra, în categoria legii regilor morale, așa că nu se pune problema de tip antitip. Mai degrabă putem observa arhitectura bisericilor. Dacă ne uităm la bisericile construite în perioada medievală, dar chiar și astăzi se observă acest model, se păstrează același tip de sfânta sfintelor. Este un altar în care intră doar preotul, enoria și n-au voie să intre acolo, de asemenea femeile n-au voie să intre acolo, și dacă ne uităm cu atenție, e același model ca templul din Ierusalim. Preotul mijlocește, fără preotul nu ai putea avea parte de multe lucruri din partea lui Dumnezeu, tu nu poți veni fără mijlocitor la Dumnezeu decât prin preot. Deși dacă ne uităm cu atenție în Biblie, Apostolul Pavel spune că prin Hristos noi avem intrare liberă la Tatăl. Ori, această tendință care a fost începută în perioada medievală și care este și asta continuată, este mai potrivită să fie încadrată în tendințe judaizante. Adică rămâi cu niște concepte care țin de o tipologie și le păstrezi până astăzi. Acum este interesant de observat de ce au păstrat aceste chestiuni care țin de preoție, de arhitectură, și n-au păstrat și alte chestiuni la fel, adică mai importante, adică vorbim de sabat, de exemplu. De ce anumite lucruri de la o parte și preie alte lucruri? Și putem să găsim un răspuns parțial. Ideea de preoție presupune autoritate și omul în general îi place autoritatea. Ideea că un altul depinde de tine, strict de tine, și că fără tine nu poate face nimic, naște, hrănește un soi de ego eclezial. Însă acest lucru nu mai este valabil, pentru că totdeauna când tipul întâlnește antitipul, antitipul este mult mai mare și tipul nu mai... Avem astfel, de exemplu, avem acest sistem ceremonial cu totul, a întâlnit pe Hristos. Dacă ar fi să mergem pe anumite elemente din sistemul vechi, și repet, aici sabatul nu se încadrează în sistemul ceremonial, despre sabat nu se poate spune că tipul a întâlnit antitipul, pentru că, repet, este în categoria legilor morale, el face parte din decalog. Decalogul a fost prezent încă până la căderea în păcat, sabatul a fost respectat de Dumnezeu până la căderea în păcat. Porunca să nu ucizi n-are nicio legătură cu un sistem ceremonial. A, puteai aduce jertfă după ce ai ucis, dar era un păcat, o poruncă morală. Nu putem spune că odată cu venirea lui Hristos această poruncă nu mai e viabilă, nu mai e valabilă, că deja trăim în altă sferă. Nu. Deci clar, nu vorbim de aceste lucruri. Dacă vorbim de toate legile ceremoniale, ați asuma un lucru înseamnă să fii consecvent, să-ți asumi pe toate. Ori eu a schimba arhitectura, pentru că biserica creștină la începutul ei s-a mă refer la spațiu de închinare, a fost construită după modelul sinagogii, nu al templului. Și dacă vrem să înțelegem bine cum să fie arhitectura unei biserici creștine, ne uităm la sinagogă. Și aici ne referim și la actele ceremoniale, asta de închinare liturgică de la sinagogă, care se face citirea cuvântului, explicarea cuvântului. Templul nu este asociat cu creștinismul astăzi. Acum, dacă vorbim de tipologie, am avut un templu pământesc care era un tip al celui ceresc. De vreme ce Hristos este mare preot și este într-un templu ceresc, n-are sens, nu pot fi două temple. Noi am vorbit și data trecută despre ideea că este imposibil să fie două temple, doi mari preoți, doi împărați în aceeași țară. Nu,
idei
nu
pe care deja le-ați prezentat în ediția trecută, da.
Da.
Constatăm încă de la începutul capitolului 7 că Pavel este foarte hotărât să le câștige, pe de-o parte, atenția cititorilor lui în ideile acestea pe care ne le-ați prezentat, să le câștige dragostea, să le câștige devotamentul pentru Iisus ca mare preot și să îi îndepărteze de ideea marelui preot de pe pământ, a templului de pe pământ, a ceremoniilor de pe pământ, pentru că așa cum prezentați dumneavoastră, tipul s-a întâlnit cu antitipul, așa că tipul devine caduc, antitipul este ceea ce contează. Bineînțeles că el se lovește de limitele înțelegerii lor. Sunt niște obstacole mentale, fără discuție, mai ales când se pune problema sub aspect religios, oamenii privesc altfel lucrurile și sunt în general conservatori. Cum reușește el să depășească aceste obstacole?
Această problemă este una foarte sensibilă și cred că trebuie să fie să existe un efort de înțelegere din partea ambelor părți. Adică, dacă vorbim de schimbarea religiei, când cineva schimbă religia, mai ales dacă are o vârstă mai înaintată și a fost un om religios, este o adevărată dramă în viața persoanei respective. Adică să nu ne închipim noi că dacă cineva schimbă biserica, e totul mai fericire și nu. Adică sunt niște relații pe care le rupe la un moment dat, apoi incertitudinea dacă totuși am greșit. Dacă totuși vechea mea credință era calea dreaptă și acum am fost indus în eroare, de unde știu că nu mă înșel? Există astfel de întrebări, e adevărat. Depinde și de perspectiva din care pornești, că dacă ți-ai asumat Scriptura ca fiind norma ta și ca fiind grila după care stabilești totul ce e adevărat și ce e fals, atunci poți depăși mai simplu, dar rămân totuși niște frustrări sufletești, nu pentru că ai schimbat credința, ci pentru că au fost niște relații stricate, niște elemente care apar, noutățile care apar și apoi sunt niște convingeri care devin atât de mult parte din noi încât este foarte greu să le lași așa instant. Totuși, nu cred că viziunea biblică despre schimbarea religiei este una care prezintă așa o schimbare rapidă, adică ca și când sari într-o altă curte. Nu. Pur și simplu, schimbarea presupune asumarea unor convingeri și apoi una este când tu crezi, ești convins că e adevărat și alta este să fii pătruns de cel adevăr. În contextul lor, al evreilor, era clar că Apostolul Pavel era conștient că teologia pe care o prezenta era destul de șocantă pentru oameni. Și aici nu vorbim doar despre Iisus ca jertfă, ca mântuitor. Vorbim despre el ca mare preot. Pentru că aici era problema. Acești oameni care, repet, erau creștini, ei credeau în Iisus ca mântuitor. Și aici ar fi trebuit să se gândească mai profund, pe dacă el e mântuitorul și credem în el, cum se face că liderii iudei l-au răstignit? Adică marele preot. Noi înțelegem mai bine decât ei, dacă noi am înțeles că el este Mesia, dacă avem dovezi din Vechiul Testament că el e Mesia, că toate profețiile s-au împlinit în el, de ce nu au văzut mari lideri din poporul Israel? Aceste întrebări erau importante pentru a-și observa de ce, vedea de ce mai sunt ancorați în acest sistem. Adică ai un mare preot care oricum ajungea cu destul de multe probleme și prin multe nereguli la preoție, care nici măcar n-a încercat să observe argumente din Biblie că Hristos este într-adevăr Mesia, deși au avut dovezi foarte clare din partea lui Hristos, și totuși aceștia încă păstrau acest lucru. Dar cred că nu comportamentul marelui preot este important, ci baza teologică, asta e importantă. Și în acest context, Pavel încearcă să explice fraza sau expresia mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Ce presupune acest lucru? Sunt câteva elemente pe care acest lucru le presupune. Citarea din Psalmul 110 este foarte importantă, pentru că mă gândesc la o întrebare pe care Domnul l-a adresat-o fariseilor. Cine credeți voi că este fiul Hristosul? Fiul lui David, au spus ei. Asta, al cui fiul este Hristosul? Păi fiul lui David. Și Domnul întreabă atunci, citând din Psalmul 110, păi cum se face că David însuși spune, Domnul a zis, Domnul meu, șez la dreapta mea până acum. Cum, dacă David îl numește Domn, e fiul său? Că niciun părinte nu-și numește copilul Domnul meu. Dar vorbim și de o cultură orientală unde părintele totuși avea autoritate, era alte orinduri. Și în acest context ei n-au știut ce să răspundă, adică era ciudat că ei știau sau o să zice. Păi cum, dacă Mesia este... Pentru că aici e interesant, cum se face că acolo vorbim de doi domni, Domnul a zis Domnul meu, clar că sunt două persoane cu autoritate, hai că unul e Dumnezeu, o persoană, nu Dumnezeu, una, cealaltă este mai mare decât împăratul. Și împăratul fiind cea mai înaltă autoritate în Israel. Păi cine poate fi mai sus decât împăratul? Astfel încât împăratul se numească Domnul meu. Și e o întrebare pe care, din nefericire, mulți lideri evrei s-au temut să o exploreze prea mult. Ca de altfel și Isaia 53. Și sunt câteva elemente. În primul rând, Melchisedec, de ce îl ia Pavel pe Melchisedec ca fiind tip al lui Hristos ca mare preot? A fost cel care l-a binecuvântat pe Avram și nu invers. În general, atunci când vorbim de binecuvântare, cel mai mare îl binecuvântează pe cel mai mic. Dacă ne amintim atunci când îmbătrâneau patriarhii, veneau copiii să-i binecuvânteze. Îmi amintesc atunci când a venit Iacob cu familia lui în Egipt, l-a binecuvântat pe Faraon. Pentru că Faraon era mult mai tânăr. Dar este interesant că Faraon nu s-a simțit jignit. Nu și-a, a recunoscut totuși autoritatea lui, știind pe Iosif, și-a dat seama că totuși Iacob trebuie să fie un om deosebit. E interesant acest lucru. Dacă s-a întâmplat această chestiune, înseamnă că Melchisedec are autoritate asupra lui Avram. Asta e foarte important, pentru că și Avram era un prinț, dar Melchisedec era mai mult decât Avram. Avram a fost cel care i-a dat zeciuială lui Melchisedec, nu invers. Și aici este interesant că spune în 7:4, vedeți bine, dar cât de mare a fost el, adică Melchisedec, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război, cât de mare a fost el. Este interesantă această afirmație, pentru că Pavel vrea să demonstreze un lucru. Dacă Melchisedec a fost mare și Hristos este după rundeala lui, înseamnă că și Hristos este mare. 3. Numele lui Melchisedec înseamnă împărat al neprihănirii și el era împăratul al Salemului, care înseamnă pace, viitorul Ierusalim. Da? Ne amintim că Iisus este numit prinț al păcii. Adică sunt lucruri foarte importante și în frecvente ocazii el este pacea noastră, care din a făcut unul, vorbind despre problema dintre neamuri și iudei, spunea Pavel în Efeseni sau în Coloseni, dacă nu mă înșel. Oricum, sunt elemente foarte importante. 4. Melchisedec este fără tată și fără mamă, fără genealogie, fără început și sfârșit al zilelor. Așa descrie ne spre Hristos, dar la început i-a dat cuvântul. E interesant. E adevărat că această încercare de a-l prezenta pe Melchisedec fără genealogie nu presupune neapărat că el nu avea început. Au fost speculații de-a lungul timpului că ar fi fost Hristos sau chiar Duhul Sfânt.
Că ar fi fost însuși Hristos, spun
da.
Unii, da.
Dar eu mă întreb dacă era Hristos, cum se face că atunci când au venit la Avram cei trei, Hristos cu cei doi îngeri, Melchisedec era încă acolo. Da, adică nu putem spune, unii a spus că ar fi Duhul Sfânt, nu. Aici e important să înțelegem. Și al cincilea punct este că Melchisedec rămâne preot pentru totdeauna. În ce sens? În sensul că el nu a preluat preoția, de aceea și este o tehnică cumva redacțională. Când nu amintești, de exemplu, în Biblie unde sunt, mai ales Geneza, foarte multe genealogii acolo. De ce sunt menționate? Pentru că se observa de unde au provenit, de important, de fiul cui. Erau lucruri foarte stricte și găsim în Cartea Cronici foarte multe de asemenea. Adică ideea de genealogie este foarte importantă. În Matei, în Luca găsim aceste lucruri. Totuși, dacă la Melchisedec nu se menționează, deși e foarte important în gândirea biblică, are un scop această nemenționare a genealogiei. Scopul e acela de a ne arăta că el nu a preluat preoția de la tatăl său și nici n-a dat-o mai departe fiilor săi. El a rămas preot până când a murit. Interesant cum a ajuns, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, adică atunci când el discută cu Avram, el deja era un preot al lui Dumnezeu. Acest lucru ne ajută să înțelegem că oamenii din vremea aceea, din acele zone, au avut revelație despre Dumnezeu, numai că unii, poftim, hai că Ietro, socul lui Moise, a păstrat de la, prin chetura, da, a dus nevasta lui Avram, dar Melchisedec nu a preluat acest lucru. Și nici a preluat. Hristos este după modelul lui, pentru că Hristos nu moștenește preoția. Adică el nu este un nu preia preoția de la de la Saduchei, da, pe linia lui Tzadok, și el continuă cumva preoția, dar e mai bun că e și Dumnezeu. Nu. El este preot după alt, să spunem, rit sau alt în altă manieră.
E alt ordin preoțesc.
Da, alt ordin preoțesc, adică el nu preia, ca să spui că este cumva supus înaintașilor, și nici nu o dă mai departe.
De aceea nici astăzi n-ar trebui să vorbim despre ordinare.
Exact. Exact. Lucrul este foarte important, adică sunt 5 elemente pe care Pavel le dezvoltă aici și ne ajută să înțelegem că preoția lui Hristos este mult mai mare. Găsim acest element și prin Matei 12, dacă nu mă înșel, acolo unde ucenicii au rupt spice în sabat, au fost judecați de către farisei și Hristos spune aici este unul mai mare decât templul, mai mare decât Solomon, da, mai mare decât Iona. Lucru foarte interesant, adică Hristos a făcut acest lucru în timpul vieții sale și acum Pavel ne demonstrează că este mai mare, mai mare și decât Avram, mai ales că Avram avea o rezonanță puternică în gândirea iudeilor. În acest context, Hristos este prezentat ca fiind mai mare și capitolul 7 ne arată acest aspect. Ne arată că acest lucru nu presupune că ar fi o slăbire a creștinismului renunțarea la preotul de atunci din Iudeea. Nu. Pur și simplu, dacă renunți la preot sau la preoția iudaică de tip aronic, nu este o pierdere, pentru că oricum noi avem antitipul pe Hristos, care de fapt a fost de la început, pentru că dacă nu uităm, jertfa lui a fost acționat încă de la începutul pământului, de la căderea în păcat, pentru că cred că catapolița nu a fost reținată în temerea lui.
Și va avea efect până la sfârșitul istoriei.
Da, până când se va fi încheiat planul de mântuire. Dar asta e foarte important să înțelegem ce demonstrează Pavel aici.
Mă gândeam în momentul în care vă ascultam, domnule pastor, la afirmația pe care o face Pavel în Galateni, că el n-a primit Evanghelia de la un om. El a primit Evanghelia direct de la Hristos prin Duhul Sfânt. Ca urmare, el nu este afectat de gândirea școlilor omenești, pentru că el a primit toate aceste adevăruri direct de la Dumnezeu. El poate să înțeleagă mai bine decât oricine ceea ce a spus Hristos în timpul vieții lui aici pe pământ, a putut să-i dezvolte învățătura lui Hristos în epistolele lui și în tot ceea ce a spus.
Nu mai atât, dar el n-a preluat, Pavel, învățătura de la ucenici, de la Petru, nu, el n-a fost dependent teologic de apostoli.
De aia și scoate în evidență. După foarte multă vreme am ajuns să vorbesc cu stâlpii,
exact,
bisericii.
Și asta era, adică Hristos a creat încă un martor în favoarea lui. Nu a fost doar că ucenicii au fost cu el, și nu, cineva care n-a avut legătură cu ei.
Și asta este o dovadă a faptului că el este apostol numit direct de către
exact,
Dumnezeu,
exact.
De către Hristos. Hristos și l-a ales, așa cum i-a ales și pe ceilalți. Ei, în virtutea faptului că el primește adevărul direct prin Duhul Sfânt, el poate să vorbească cu atâta forță despre acest Melchisedec și să pună față în față cele două ordine preoțești, ordinul aronic și ordinul lui Melchisedec, și își invită cititorii epistolei lui să mediteze la această înălțime a poziției lui Melchisedec în raport cu ordinul aronic. Și de aceea el și spune: vedeți bine dar cât de mare a fost el. De ce face această afirmație?
Pentru că însuși marele preot pământesc era mare. Am putea spune că marele preot în Israel concura cu împăratul. Adică de fapt la început așa a fost. Găsim în Vechiul Testament expresia unsul Domnului doar în dreptul a două persoane, sau două funcții mai degrabă, împăratul și marele preot. Aceștia doi erau în complementaritate sau lucrau în complementaritate, adică erau unși Domnului. În cartea Zaharia, dacă ne amintim, acolo Zorobabel și Iosua, marele preot, și Zorobabel fiind regele, tot în tandem sunt prezentați ca cei doi măslini, da? Unși Domnului. Asta e foarte important să înțelegem. model preluat și în Apocalipsa, da, cu cei doi martori, care este o aluzie la Zaharia, care se numește la Hristos și la cuvântul său, da, nu, pentru că Hristos întruchipează și împăratul și marele preot. Asta este important. Și cei doi erau tipuri ale lui Hristos. Asta e foarte important. Ori marele preot, dați seama, cu toată autoritatea pe care o avea, el oricum fascina. În general, ideea de autoritate fascinează. Dar când vorbești de o autoritate care presupune legătura cu Dumnezeu, este și mai mult. Mai gândiți-vă la cât de puternici au fost preoții de-a lungul veacurilor, chiar și în creștinism. De aceea spuneam la început că fascinează acest lucru. Și orgolului îi place să fie cu autoritate. Însă noi trebuie să gândim că preoția din Vechiul Testament era doar tipa lui Hristos. Ea nu trebuia să fie o chestiune perpetuă în istoria mântuirii, nu. Doar către Hristos arătau. În acest context, când Pavel demonstrează că, deși marele preot era foarte mare, era un om mare, Hristos este mai mare decât marele preot. Pentru că Melchisedec a fost mai mare decât Avraam, care este părintele preoților. Asta e foarte important să înțelegem. Un om, mai ales când vorbim de... marele preot avea principala slujbă de Yom Kippur. Până atunci erau ceilalți preoți care slujeau în Sfânta. Dar când urma să fie slujirea Sfânta Sfintelor, când venea Yom Kippur, ziua ispășirii, intra marele preot în slujbă și doar el putea face acest lucru. Și vă dați seama că atunci toți erau atenți la toate mișcările marelui preot, la jertfele pe care acesta le aducea, la tot ce se întâmpla acolo. Și ideea de mare preot era cuceritoare. Și oamenii când îl priveau erau un extaz când îl vedeau. Sunt mărturii pentru acest lucru. În acest context, Apostolul Pavel e conștient că acești creștini evrei care vin de acolo se împăcau foarte greu cu cumva liturgia mai așa oricum a noastră din creștinism. Pentru că în creștinism avem un fapt, de exemplu, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Citirea Scripturii, îndemnarea, explicarea
Scripturii. Era o religie simplă.
Da. În acest context este clar că splendoarea liturgicii iudaice cu tot ceremonialul lipsea. Era mult mai grandios. Și în general oamenii iau decizii la nivel emoțional, adică astfel de servicii bogate merg mai mult pe partea asta emoțională. Și lipsea acest lucru. De aceea Pavel vrea să le demonstreze, domnule, Hristos este mult mai mare. Este mult mai mare decât ce vedeți voi. Adică, e adevărat că azi vi se pare că e anost, dar ce se întâmplă în cerul este mult mai grandios, chiar dacă voi nu vedeți. Și lucrul este foarte important să-l prindem. Pentru că dacă el demonstrează că Melchisedec a fost mare, vezi cât de mare a fost el față de marele preot, atunci Hristos, pe modelul Melchisedec, este mult mai mare decât marele preot. Prin urmare, nu mai este logic să mergeți cu doi mari preoți pe lângă voi, să fiți și cu cel din Ierusalim și cu Hristos, oricum nu se poate. Și apoi nu mai este viabil, pentru că ordinul preoției lui Hristos este mult superior ordinului aronic.
Vă propun aici, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală și, dragi prieteni, revenim în câteva minute, așa că rămâneți lângă mijloacele prin care ne recepționați. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, înaintea acestei frumoase piese muzicale, ne vorbeați despre faptul că evreul de toată ziua și mai ales evreul ortodox era foarte legat de templu și mai ales de fastul ceremoniilor, de fastul pe care îl reprezenta însuși marele preot cu toată ținuta lui plină de simboluri. Și mă gândeam la faptul că tot poporul acesta îl admira foarte tare pe marele preot, iar lucrul acesta se observă în scrisoarea numită Scrisoarea către Filocrates, care probabil a fost scrisă în secolul al doilea, după cum spun studiile, al doilea înainte de Hristos, de către Aristeas, un personaj pe care îl numea Aristeas și care spune în felul următor: efectul deplin produs de marele preot, îmbrăcat în veșmintele sale ceremoniale, dădea naștere unui entuziasm și unei venerații până acolo încât avea impresia că ai pășit într-o altă lume. Aș îndrăzni să afirm cu toată încrederea, spune Aristeas, că orice om care va fi martorul spectacolului pe care l-am descris va simți o uimire și o uluire de nedescris și mintea lui va fi adânc mișcată de sfințenia fiecărui detaliu. Și spune lucrul acesta un om despre care se crede că nu l-a văzut în realitate niciodată pe marele preot. Deci, cum stăteau lucrurile pentru cei care chiar veneau anual la Ierusalim sau locuiau în Ierusalim și îl vedeau pe marele preot și erau fascinați de tot fastul pe care îl reprezenta el prin persoană, prin ținută, prin îmbrăcămintea lui și toate ceremonialurile acelea. Ori dacă cititorii epistolei către evrei simțeau un asemenea atașament emoțional față de marele preot al iudaismului, atunci cum putea Pavel să dezlege aceste legături? Pentru că sunt niște legături emoționale, mentale, extraordinare. N-ai cum să te rupi cu una, cu două, mai ales când problemele sunt pe fond religios. Cum reușește el să dezlege aceste legături și să transfere venerația, adorația către Domnul Iisus Hristos? E vorba aici de loialitate până la urmă.
Nu e o întâmplare că la sfârșitul capitolului 5 Pavel le spune că hrana tare este pentru oamenii care și-au deprins mintea prin întrebuințare să deosebească bine și răul. El face apel la Scriptură foarte mult. Pavel e conștient cu ce se confruntă. Pavel e conștient că factorul emoțional este nu este un aliat al său în epistolă, pentru că din moment ce oamenii aceștia evrei erau obișnuiți, chiar și cei din diaspora, erau obișnuiți cu marele preot, pentru că ei la mare sărbători mergeau la Ierusalim. Adică asta o făcea cea mare, cam orice evreu, mai ales când vorbim despre ziua ispășirii, aia era chiar importantă. Și acest factor emoțional cântărea destul de mult și a cântărit în viața multor oameni. De aceea Pavel e conștient că el nu poate veni cu un alt factor emoțional. El nu poate crea o bătălie între emoții. Ci mai degrabă el a dorit să conștientizeze încă din capitolul 5 că e important ca mintea să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Și deciziile luate la nivel mental și deciziile luate pe baza Scripturii. De aceea el încă din primul capitol a demonstrat că Hristos este Dumnezeu. Adică și nu e o întâmplare că a început cu acest aspect. Pentru că atunci când demonstrezi că Hristos este Dumnezeu, deja ai creat foarte mult, adică chestiune mare, preot, tu zici Dumnezeu, e altceva. Numai când ai în fața alegerea între Hristos și marele preot, băi, Hristos e Dumnezeu. Chiar că pe pământ a fost el un om simplu, un tâmplar, dar este Dumnezeu, că sunt dovezi clare. În acest context e important să înțelegem acest aspect, de aceea Pavel le demonstrează cu Scriptura și tot ce am mai spus. Melchisedec era cunoscut de orice evreu, adică dacă Avram era important pentru ei, tot ce a făcut Avram era important. Și faptul că Pavel demonstrează că Melchisedec e mai important decât Avram este foarte important. Dacă Avram ar fi fost o persoană simplă, așa, cineva din antichitate, cineva din vechime, care se închina cumva lui Dumnezeu și l-a întâlnit pe un om numit Melchisedec, i-a zecime, mă rog, atunci Da, domnule, interesant. Dar ei știau bine cine este Avram. Că Avram era o persoană foarte importantă. Era un prinț, dar foarte importantă în privința planului Dumnezeu. Avram era preotul cetei lui de, eu știu câți erau, aproape 1000 de persoane erau în ceata lui. Și era preotul, el construia altare, el aducea jertfe. Și în contextul acesta, Avram nu mai este un X de acum câteva mii de ani, 1000 ceva de ani sau mai mult, care nu era important. Dacă ne uităm în Evanghelii, fraza favorită a iudeilor era: noi suntem fiii lui Avram. Asta era foarte important pentru ei. Avram era părinte, prietenul lui Dumnezeu numit.
Și fondatorul poporului lor.
Exact. În contextul acesta, Pavel spune, Melchisedec este mai mare decât Avram. Chiar și în termeni pământești, pentru că Melchisedec era și împărat, nu doar preot. Era și împărat. Și lucrul ăsta trebuie să fie înțeles, adică atunci când îl compară pe Melchisedec cu Iisus, nu avem în vedere doar preoția aici, deși spune totuși preot în veac după rândul lui, dar avem în calcul și calitatea de împărat al lui Hristos aici. Și în acest context, un evreu care începea să gândească, să nu să mă gândească la partea emoțională, ce înseamnă marele preot, nu, să se gândească serios, stai puțin, dar Scriptura e clară în privința lui Hristos. Atunci erau argumente pe care nu le puteai de la o parte. De ce să mai stai agățat de un sistem preoțesc care a fost poruncit de Dumnezeu, adevărat, dar atunci când s-a întâlnit cu antitipul, cu Hristos, preoția aceasta aronică nu mai este viabilă, nu mai potrivită. Nu ai ce să mai faci cu ea. A menține încă o formă pe care nu mai regăsești în planul lui Dumnezeu, pentru că și-a încheiat slujba, și-a încheiat funcția, înseamnă să... E ca și când eu am o umbrelă, merg prin ploaie și ajung acasă. Intru în casă, stau tot cu umbrela deasupra. Nu mai stai, pentru că nu mai ești în casă deja, gata, ajungi acasă. Umbrela o pui deoparte, ea ți-a slujit până acolo. La fel se întâmplă și cu acest lucru. E adevărat, este o ilustrare așa foarte, foarte așa mică, dar ea arată totuși că nu te poți ține de o umbră permanent când tu ai vezi realitatea, nu ai cum. Da, și este o mare problemă, de aceea Pavel insistă și alocă aceste trei capitole, patru, chiar la modul cel mai serios pe oției, pe sanctuarul din ceruri, pentru că el întâmpina probleme cu acești evrei creștini care se întorceau spre iudaism, argumentând tocmai problema preoție. Domnule, stai puțin, nu avem preoție. Și găsim o asemănare destul de clară și astăzi, când multor biserici neoprotestante li se reproșează tocmai acest lucru. Domnule, voi n-aveți preoția. Dar cine spune că trebuie să o avem? Nu trebuie să avem preoția. Nu găsim nicăieri acest lucru.
Nu le arată nimeni capitolul 7 din Epistola către evrei ca să înțeleagă. Domnule pastor, de fapt, perioada cea mai dificilă întotdeauna în istoria, în istoria gândirii oamenilor, în istorie pur și simplu, este perioada de tranziție. Și noi o știm pe pielea noastră, au trecut niște decenii de când s-a schimbat regimul politic și încă mai sunt oameni care trăiesc în mentalitatea aceea, ca să nu vorbesc de nostalgici. Eu m-am născut la 10 ani după război. În adolescența mea încă erau oameni care trăiau cu nostalgia perioadei interbelice. Asta este. Cam asta li se întâmpla și evreilor. Ei erau într-o perioadă de tranziție și era foarte greu să treacă de la o mentalitate la alta, pentru că nimic nu se petrece brusc. E o revoluție până la urmă, iar revoluția aceasta este lentă. Și atunci am putea să ne închipuim că, ascultând argumentarea pe care le-o aducea Pavel, un evreu convertit, un evreu care era deja creștin, ar fi putut să spună că acceptă preoția lui Hristos, dar că în același timp nu vede de ce să renunțe la preoția aronică pe care o susține chiar Scriptura. Scriptura cu care venea Pavel în fața lor era Vechiul Testament, care susținea, după cum știm foarte bine, preoția aronică. Cum rezolvă acest lucru Pavel?
Sunt două aspecte pe care trebuie să le menționăm aici. În primul rând, numirea lui Mesia ca preot după rânduiala lui Melchisedec demonstra că preoția pe linia aronică nu mai era adecvată și era insuficientă. Acum bine, ne-am putea întreba, stai puțin, dacă era insuficientă, de ce Dumnezeu a mai poruncit-o? Păi tocmai asta e ideea, că a poruncit-o ca un mijloc temporar prin care să se transmită sau să se îndrepte atenția închinătorului la adevăratul preot, la Hristos. Asta e foarte important să înțelegem. Adică, dacă vorbim despre preoți, ei mureau, nu puteau trăi veșnic și era nevoie de o schimbare mereu a marelui preot, păcătau și ei. Să nu uităm că la ziua ispășirii, marele preot aducea și pentru sine o jertfă. Pentru că dincolo de ideea că ei sunt cumva, să spunem, tipul lui Hristos și cumva ei mijloceau între om și Dumnezeu, dar mijlocirea asta o făceau nu prin prisma ființelor ca ființe umane, ci funcția lor, slujba lor, aia importantă. Dar ei ca ființe umane erau și cu aceleași probleme, aceleași nevoi și în acest context ei nu puteau să curățească pe oameni. Asta e foarte important. Din nefericire, poporul Israel a mers în extrema de a considera că jertfele devin suficiente sau au ajuns suficiente pentru curățirea păcatelor, că preoții sunt suficienți. De aceea și această dependență a creștinului evrei față de preoție, vedeau în preoție un scop în sine și preotul în sine te poate curăți. Nu se face, nu se poate, adică nicăieri Dumnezeu nu ne-a spus în Scriptură că un om poate să ierte pe un alt om, bine, când sunt păcate între ei, dar un om poate să ierte păcatele, că un om poate să milocească, nu. Dacă vorbim de preoți, au fost doar tipuri ale lui Hristos, dar ei ca oameni, ca ființe umane, nu aveau această capacitate intrinsecă, ci doar acordată de Dumnezeu și temporar. Asta e important. Al doilea element pe care trebuie să-l amintim este că Pavel amintește că ei nu pot să meargă și după regula nouă și după regula veche. Adică mergem, păi cum o fi acum? Cum o fi, numai bine să fie. Așa cum fac unii oameni cu ziua de închinare. Păi păzim și sâmbăta și duminica, că ce o fi, Dumnezeu știe, important să fim găsiți, că le păzim. Nu așa. Adică împărțirea aceasta la nivel mental între cele două sisteme arăta în primul rând că ei n-au înțeles și doi, că ei încă nu au inima împărțită în privința lui Hristos. De aceea e important să se înțeleagă că nu pot fi doi mari preoți, nu pot fi doi împărați. Asta e foarte important. Iar Hristos nu trebuia neapărat să provine din seminția lui Levi pentru a se încadra pentru preoție. Nu. El e după altă rânduială. Pentru că putea fi acuzat, stai puțin, pe ce linie vine el ca să fie preot dacă nu vine pe linia lui Aaron sau pe Tzadok sau pe... N-ar de unde, ce, cum? Deși în popor au fost o perioadă când nici preoții nu erau de pe linia aronică, dar Hristos era din alt ordin. Hristos era după rândul lui Melchisedec și n-avea nevoie de legitimarea seminției aronice sau, eu știu, Tzadokimii, Seduchei, n-avea nevoie de legitimarea lor pentru preoție.
El era numit direct de către Dumnezeu.
Exact. Și în acest context, el nu da socoteală nimănui și nu avea pe nimeni, să spunem, un egal al său. Pentru că în vechea orânduire, un mare preot ajungea, era întâi preot. Era mai tânăr. Preot. Și după o vârstă ajungea să fie mare preot. Și acolo... În Vechiul Testament era mai simplu, pentru că linia lui Aron, cel mai mare dintre ei, întâi născute, vine cum a fost Aron Eleazar, apoi a fost Fineas, dacă nu mă înșel. Însă în vremea lui Hristos nu mai era chiar așa. Ori fost de neam, dar erau multe și crime pentru treaba aceasta. Ori Hristos n-are nevoie să concurize cu nimeni pentru a obține slujba de mare preot și nimeni nu-l deleagă dintre oameni. Că cine deleagă e mai mare decât cel delegat. Asta e important să înțelegem. Ori aici Dumnezeu însuși îl unge pe Hristos și atenție, pe omul Iisus, nu pe Dumnezeul Iisus. Asta e important să înțelegem ca fiind mare preot. Asta e important să înțelegem și în acest context ei nu puteau avea doi mari preoți. Nu puteau sluji la doi stăpâni.
atunci o să pornim în ediția viitoare a emisiunii de la această idee pe care ne-ați prezentat-o acum, pentru că trebuie să ne oprim, timpul nu ne mai permite să, exact, să mergem mai departe. Vă mulțumim, domnule pastor, vă așteptăm în ediția viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!